ครับการเจรจาการค้ารอบใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐเริ่มขึ้นในวันจันทร์ในระดับคณะทำงานนะครับก่อนที่จะมีการเจรจาระดับสูงในช่วงกลางสัปดาห์นี้คาดว่าสหรัฐจะยังคงพยายามกดดันให้จีนยกเลิกข้อกำหนดที่ให้บริษัทอเมริกันไทยโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนในกรณีที่ต้องการเข้าไปลงทุนในตลาดจีนที่ปรึกษาระดับสูงของทำเนียบขาวเคลลี่แอนคอนเวย์แสดงความมั่นใจว่าจะเกิดข้อตกลงระหว่าง2ประเทศได้ในเร็ววันนี้เช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงที่กล่าวแสดงความหวังว่าจะมีความคืบหน้าที่ดีออกมาจากการประชุมในสัปดาห์นี้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์หลังวันที่1มีนาคมอย่างไรก็ตามคาดว่าประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อาจกำลังปกคลุมการเจรจาครั้งสำคัญที่กำลังจะมีขึ้นหลังจากที่ผู้แทนจีนได้แสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำได้รุกล้ำเข้าไปในน่านน้ำที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ในวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สทางโฆษกหัวชุนหญิงกล่าวถึงกรณีนี้นะครับว่าสหรัฐได้ใช้กลอุบายลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งทำให้จีนทราบดีว่ารัฐบาลอเมริกันกำลังคิดอย่างไรแต่ทั้งนี้จีนยังคงเชื่อมั่นว่าการเจรจาจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ2ประเทศนี้นะครับไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับสหภาพยุโรปเริ่มกระบวนการกดดันทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชา18เดือนซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการละเว้นภาษีสำหรับสินค้าจากกัมพูชาที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรป28ประเทศมาตรการที่ EU นำมาใช้กับกัมพูชาครั้งนี้สืบเนื่องมาจากประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของกัมพูชาโดยจะใช้เวลาในการกดดันให้รัฐบาลกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงในช่วง18เดือนคือจนถึงเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2020ที่ผ่านมานั้นกัมพูชาได้ประโยชน์จากมาตรการของ EU ที่เรียกว่า Everything But Arms ซึ่งอนุญาตให้ประเทศยากจนที่สุดในโลกบางประเทศสามารถส่งสินค้าไปขายยังสหภาพยุโรปโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้ายกเว้นสินค้าประเภทอาวุธนะครับแต่ EU ได้มีคำเตือนไปยังรัฐบาลกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่ากัมพูชาอาจเสียสิทธิพิเศษนี้หลังจากเกิดความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนชนะเลือกตั้งถล่มทลายและได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งปัจจุบัน EU คือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดย 45% ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของกัมพูชานั้นส่งไปยังประเทศในกลุ่ม EU คิดเป็นมูลค่าเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับไปต่อกันที่ตุรกีครับรัฐบาลตุรกีเปิดตลาดสดในวันจันทร์เพื่อขายผักราคาถูกโดยตรงให้กับลูกค้าลดต้นทุนพ่อค้าคนกลางซึ่งรัฐบาลกล่าวหาว่าเอาเปรียบลูกค้าด้วยการขึ้นราคาผักประชาชนชาวตุรกีต่างพากันเข้าคิวซื้อผักจากตลาดสดชั่วคราวในเขตเบลัมพาซาในนครอิสตันบูลบางคนต้องต่อคิวนานนับชั่วโมงเพื่อซื้อผักที่ราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปราวครึ่งหนึ่งนะครับการเปิดตลาดสดชั่วคราวนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลตุรกีเพื่อบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 31% จากปีที่แล้วและมีขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในเดือนหน้าเวลานี้มีตลาดสดของรัฐบาลตุรกีเปิดบริการแล้ว50แห่งในนครอิสตันบูลและกรุงอันคาราโดยรัฐบาลตั้งราคาสินค้าเอาไว้ที่ 50% ของราคาตลาดและประชาชนแต่ละคนนั้นสามารถซื้อได้ไม่เกิน3กิโลกรัมเท่านั้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับพิพิธภัณฑ์ลูฟอาบูดาบีซึ่งเป็นสาขาแห่งแรกของพิพิธภัณฑ์ลูฟนอกประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบีสหอาหรับเอมิเรสได้เริ่มจัดแสดงผลงานของ2จิตรกรเอกชาวเนเธอร์แลนด์โจฮันเวอร์เมียร์และเลมแบรนท์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผลงานที่โดดเด่นรวม95ชิ้นของจิตรกรเอก2คนนี้จะถูกนำมาแสดงตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์จนถึง18พฤษภาคมภายใต้นิทรรศการที่มีชื่อว่าเลมแบรนท์เวอร์เมียร์ and the Dutch Golden Ageพิพิธภัณฑ์ลูฟอาบูดาบีเริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 2017โดยระบุว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สากลเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มีรายงานนะครับว่าสหอาหรับเอมิเรตส์ลงทุนราว 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดย500ล้านดอลลาร์นั้นเป็นต้นทุนในการใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสแต่ทาง UAE ไม่ได้ยืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน